RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RR World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati akan membagikan informasi daftar acara siaran ke dalam ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan warta berita, kemudian komentar, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu kami lanjutkan kembali dengan sari warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Rinja Main. Dan demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia edisi Kamis 9 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia, dan kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Deradikalisasi harus diperkuat. Pencegahan terorisme harus terpadu. Berita selengkapnya. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Martin Hutabarat, mengatakan Indonesia harus memperkuat upaya deradikalisasi untuk mencegah pengembangan gerakan radikalisasi dan terorisme di dalam negeri. Demikian disampaikan Martin Hutabarat pada rapat dengar pendapat umum Panitia Khusus Tindak Pidana Terorisme, Rabu di Jakarta. Menurutnya, upaya menekan tindak pidana terorisme tidak hanya dapat mengandalkan upaya pemberantasan, namun juga upaya pencegahan yang melibatkan semua pihak.
Memang saya kira salah satu yang penting adalah deradikalisasi. Ini kalau bisa kita lakukan, satu cara membuat agar para calon-calon teroris ini tidak menjadi teroris, dan di sini saya melihat tidak mungkin kita bisa mencegah kalau hanya semata-mata pada penegakan hukum. Jadi adalah keterlibatan semua pihak agar supaya Indonesia, negara muslim terbesar, jangan menjadi tempat teroris, tapi menjadi tempat yang damai.
Lebih lanjut, Martin Hutabarat mengatakan, upaya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dilakukan untuk menambah kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme. Meskipun demikian, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme juga diharapkan bersifat lebih humanis karena Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila. Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Anton Tabah Digdoyo mendorong pemerintah dan parlemen untuk melibatkan banyak pihak dalam upaya menekan tindak pidana terorisme, terutama dalam upaya pencegahan penyebaran ajaran-ajaran radikal. Dalam rapat dengar pendapat umum Rabu di Jakarta, Anton Tabah mengatakan upaya pencegahan penyebaran ajaran radikal harus dilakukan oleh pihak di luar pihak keamanan. Langkah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dengan penguatan aspek pendidikan.
Karena itu kalau pencegahan bukan ranahnya polisi, Densus bukan pencegahan. Soalnya ini harus terpadu. Dignas, Dipak, Polri, BNPT, kemudian MUI, kemudian merancang program deradikalisasi secara sungguh-sungguh. Melibatkan empat komponen tadi, Dipak, Dignas, Polri, MUI.
Anton Tabah mengatakan, penguatan aspek pendidikan juga harus dilakukan dengan merancang kurikulum terpadu mengenai anti-terorisme. Menurutnya, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia juga harus memuat tentang rehabilitasi dan kompensasi bagi terduga teroris. Kedua hal tersebut dianggap penting mengingat diperlukannya langkah pemulihan bagi keluarga terduga teroris. Pemerintah memutuskan impor dagang sapi tidak hanya dibebankan kepada badan usaha milik negara. Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis mengatakan, pihak swasta juga diperbolehkan melakukan impor daging sapi. Namun, swasta tersebut harus tetap mengantongi kualifikasi. Kuota impor bagi swasta juga telah dipatok, yaitu sebesar 20 ribu ton. Ia mengatakan pemerintah tidak mengharuskan swasta untuk mendatangkan daging sapi dari negara tertentu, sebab pemerintah telah memiliki daftar negara-negara penghasil daging sapi dan pihak swasta diimbau untuk memanfaatkannya. Duta Besar India untuk Indonesia, Nekcha Lovum, berharap India akan dapat memulai impor daging ke Indonesia sebelum Hari Raya Idul Fitri 2016. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan untuk membuka jalur impor daging dari India ke Indonesia. Duta Besar Nekcha Lovum di Jakarta Rabu menjelaskan, sejumlah anggota tim teknis telah diberangkatkan ke India untuk memilih rumah potong yang memenuhi standar yang diharapkan. Menurutnya, India siap mengimpor daging sebanyak 200 ton ke Indonesia setiap bulannya.
Technical team had gone to India about 2 weeks ago to select the slaughterhouses.
Tim teknis sudah berangkat sejak 2 minggu yang lalu untuk memilih rumah potong. Diharapkan dapat mulai dikirimkan sebelum Idul Fitri. Bahkan Presiden berharap sebelum Ramadan sudah dapat dimulai. Sepertinya kami gagal mencapai target itu, tapi menurut kami hal itu akan dapat dimulai sebelum Idul Fitri. Jika hal itu terjadi, kami berharap dapat mencapai target impor 200 ton daging dalam sebulan. Lebih lanjut, Duta Besar Nekcha Lovum menjelaskan, kehadiran daging asal India di Indonesia akan menciptakan persaingan harga daging sehingga mampu menekan harga daging di dalam negeri yang cenderung tinggi. Pemerintah Indonesia bermaksud menekan harga daging di dalam negeri yang cenderung tinggi selama bulan Ramadan. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama internasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kegiatan keantariksaan, khususnya bagi negara berkembang. Kanselir Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Dodi Kusumonegoro, seperti dikutip Antara London, Kamis, menyebutkan, hal tersebut dikatakan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Thomas Jamaluddin, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada debat umum sidang ke-59 Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi penggunaan antariksa untuk tujuan damai yang dilaksanakan di Wina hari Rabu. Thomas Jamaluddin menekankan kerjasama internasional yang mengedepankan keterlibatan seluruh negara dan berkelanjutan akan mendukung peningkatan kapasitas di bidang teknologi keantariksaan bagi negara-negara berkembang. Hal tersebut tidak hanya mendukung perkembangan kegiatan keantariksaan, namun juga berkontribusi bagi pencapaian tujuan agenda pembangunan global. Pada kesempatan tersebut, Thomas Jamaluddin juga menyampaikan rencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional meluncurkan Low Earth Orbit Microsatellite ketiga pada 20 Juni 2016 di Satish Dhawan Space Center atau SAR India. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia bersama 186 negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization menyetujui amandemen Konvensi Pekerja Maritim 2006, khususnya yang menyangkut Konvensi 185 tentang Kartu Identitas Pelaut. Indonesia memberikan suara dalam sidang voting amandemen Konvensi Pekerja Maritim 2006 di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, hari Rabu. Suara pemerintah Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Abdul Wahab Bangkona dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Hayani Rumandang. Sedangkan dua suara Indonesia lainnya adalah wakil pengusaha dan pekerja. Siaran pers Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta Rabu menyatakan, selain usulan untuk memodernisasi dokumen identitas pelaut, perubahan lain yang diajukan adalah sertifikasi pekerja maritim yang mengakomodir aturan terhadap intimidasi dan penindasan awak kapal. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional tersebut menunjukkan Indonesia ingin melindungi warga negaranya, terutama mereka yang bekerja di atas kapal-kapal berbendera asing. Berita terakhir. Berdasarkan data Organisasi Perburuan Internasional, hingga saat ini sebanyak 168 juta anak di dunia masih terlibat dalam pekerjaan di berbagai bidang. Namun jumlah tersebut menurun sejak tahun 2002, di mana jumlah pekerja anak sebesar 245,5 juta. Tren penurunan angka pekerja anak ini juga terjadi di Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Tenaga Kerja, Lauren Sinaga, mengatakan data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan terjadinya tren penurunan angka pekerja anak di Indonesia sejak 2011. Dalam peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 8 Juni 2016, Lauren menjelaskan, sejak tahun 2008, pemerintah telah berupaya untuk menghapus pekerja anak melalui program Keluarga Harapan.
Kita baru saja punya mendapatkan data dari Sakernas dari Agustus 2011 sampai 2015 ini, ada tren penurunan. Di Indonesia juga, kalau tadi bicara dari sisi dunia, bahwa di Indonesia juga memang ada tren. Upaya kita untuk menghapus pekerja anak ini sejak tahun 2008 konkretnya melalui program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program Keluarga Harapan. Sejauh ini kita sudah menarik 80.163 anak. Jadi kalau kita berbicara data, memang ada tren penurunan, tapi memang persebaran di rantai pasok itu tentu kita tidak punya data, belum punya data valid.
Lauren Sinaga lebih lanjut menjelaskan, pemerintah telah melakukan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa setiap perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Pekerja anak terjadi pada banyak bidang pekerjaan, khususnya di ekonomi pedesaan dan informal, dan di daerah di mana tata kelola pasar tenaga kerja, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha seringkali lemah atau tidak terjangkau oleh pengawas ketenaga kerjaan. Sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, sederhanakan mata rantai distribusi pangan. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan di Indonesia selalu terjadi, bahkan seperti telah membudaya. Hal ini tentu sangat memberatkan rakyat. Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga pangan yang terus terjadi selama beberapa pekan ini. Salah satunya caranya adalah dengan membuka keran impor untuk beberapa komoditi seperti daging sapi, gula, dan bawang merah, dengan harapan harga pangan yang naik dapat kembali normal. Selain itu, pemerintah juga menambahkan pasokan beberapa komoditas pangan. Namun meski beberapa cara sudah ditempuh, kenaikan harga pangan masih terus terjadi. Melihat fenomena ini, akhirnya pemerintah mengakui bahwa ada anomali dalam perdagangan komoditas pangan. Pemerintah menyatakan bahwa jumlah pasokan beberapa komoditas sudah berlebih, tetapi harga tidak cepat turun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa ketersediaan pangan bulan Juni ini sudah cukup. Sebagai contoh, pada Juni ini pasokan minyak goreng tersedia sebanyak 1,8 juta ton dengan perkiraan permintaan 455 ribu ton. Pasokan ayam 256 ribu ton dengan kebutuhan 112 ribu ton. Jadi untuk komoditas ini tersedia lebih dari dua kali lipat dibanding kebutuhan. Pemerintah telah meminta Kepala Kepolisian Indonesia untuk menyelidiki rantai pasok pangan. Persoalan ini memang harus segera dicari jalan keluarnya. Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Sutrisno Bakir, menyatakan, bahwa pemerintah harus mengurangi mata rantai distribusi pangan. Sedang Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Sarkawi Raub, menyatakan bahwa pihaknya melihat persoalan rantai distribusi yang panjang berpotensi menimbulkan praktek mafia pangan. Permasalahan ini dapat memicu persekongkolan dan praktek kartel di Indonesia serta membuat harga kebutuhan pokok di pasar kian meresahkan masyarakat. Sarkawi mencontohkan pergerakan harga komoditas minyak goreng yang tidak sesuai dengan hukum pasar. Ia sempat memantau harga di pabrik minyak goreng yang mengalami penurunan sekitar 5,5%. Tapi terjadi anomali saat dijual di pasar harganya malah naik. Berarti persoalannya ada pada rantai distribusi. Menurut Sarkawi, perlu adanya penyederhanaan rantai distribusi pangan, isu yang sangat penting dan strategis. Selain itu, pemantauan ke pabrik produksi pangan perlu juga dilakukan untuk mencegah praktek kecurangan. Pengawasan bahan kebutuhan pokok untuk menghindari spekulasi terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga harus dilakukan. Untuk memperpendek jalur distribusi dan memberikan akses harga murah bagi masyarakat, maka pemerintah dan pihak swasta dapat mengadakan operasi pasar dan bazar pangan murah secara besar-besaran. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok dan membentuk struktur pasar baru. Dengan demikian, petani dapat menikmati hasil tanamnya, pedagang dapat memperoleh keuntungan normal, dan masyarakat tidak resah dengan kenaikan harga pangan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik meski tanpa uji coba. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Ia dianugerahi penghargaan Nobel untuk bidang fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa lagi bagi seorang ilmuwan. Di masa tuanya, ketenarannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah dan dalam budaya populer. Kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Kami beralih ke tanggal 9 Juni 2004, Hussein Mutahar meninggal dunia. M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan H. Mutahar adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan bulan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka tahun 1946. Karya terakhirnya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Pramuka. H. Mutahar aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia adalah salah seorang tokoh utama Pandu Rakyat Indonesia, gerakan kepanduan independen yang berhaluan nasionalis. Ia juga dikenal anti-komunis. Ketika seluruh gerakan kepanduan dilebur menjadi gerakan pramuka, Mutahar juga menjadi tokoh di dalamnya. namanya juga terkait dalam mendirikan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang bertugas mengibarkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Sebagai salah seorang ajudan presiden, Mutahar diberi tugas menyusun upacara pengibaran bendera ketika Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun pertama kemerdekaan 17 Agustus 1946. Mutahar meninggal dunia di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia hampir 88 tahun. Kami akhiri dengan tanggal 9 Juni 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi oleh Golkar dengan suara terbanyak. Saudara, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1992-1997. Pemilihan umum ini diikuti dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul MEA Ajak Pembuktian Arsitek Indonesia. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan pintu gerbang bagi arsitek Indonesia untuk mengembangkan potensi diri di luar negeri, khususnya Asia Tenggara. Demikian dikatakan seorang arsitek Indonesia, Hendy Lim, Kamis 2 Juni di Jakarta dalam konferensi pers terkait rencana pameran arsitek Arsidek 16 di Kuala Lumpur. Menurut Hendy, jika dibandingkan Malaysia, kualitas arsitek Indonesia tidak kalah baiknya, bahkan mungkin lebih baik. Keunggulan arsitek Malaysia hanya karena lebih dulu terjun ke pasar ASEAN atau luar ASEAN, kata Hendy. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. Para arsitek Malaysia lebih dulu terbiasa menggunakan bahasa Inggris, sehingga tidak ragu bertemu klien yang berkebangsaan asing. Sementara arsitek Indonesia cenderung malu-malu. Untungnya kini arsitek Indonesia sudah siap saing dengan arsitek asing termasuk Malaysia, kata Hendy. Indonesia akan berpartisipasi dalam pameran arsitektur desain interior dan industri bangunan, yakni ACIDEX 16 akan kembali diselenggarakan pada 20 sampai 23 Juli 2016 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Rencananya, ACIDEX 16 akan diikuti oleh 15.000 peserta yang terdiri dari para profesional di industri bangunan seperti arsitektur, interior designer, perencana tata kota, pengembang properti, hingga produsen industri bangunan. Sementara lebih dari 500 perusahaan dengan 1.200 stand pameran juga akan meramaikan pameran tersebut. Adapun negara-negara yang ikut dalam pameran ini adalah Indonesia, China, Belgia, Jerman, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Swiss, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Hendy Lim mengatakan Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, tengah memperjuangkan pengesahan undang-undang arsitek. Dengan undang-undang ini, arsitek dalam negeri akan lebih terlindungi. Karena salah satu poin undang-undang tersebut menyebutkan saat ada arsitek asing yang ingin masuk ke Indonesia, harus bekerja sama dengan arsitek lokal. Dengan demikian, arsitek luar tidak dengan mudah membawa staf-stafnya ke Indonesia. Hendy Lim juga mengatakan, selain ada peraturan-peraturan dari sisi desain, juga mungkin ada perbedaan antara Indonesia dengan negara lain yang dipengaruhi oleh cuaca atau iklim tropis. Meski memang hasil kerja arsitek asing dinilai bagus, namun pasar juga yang nantinya akan menentukan. Hendy Lim mengatakan, saat ini perkembangan industri arsitek, khususnya di bidang desain dan pembangunan gedung, mulai bermunculan di daerah-daerah di Indonesia. Pembangunan gedung tinggi atau high-rise lebih lazim dibangun di Jakarta dan sekitar. Namun sekarang bisa ditemui di kota-kota di luar Jawa. Adapun bangunan arsitek yang bermunculan di daerah antara lain hotel, perkantoran, dan apartemen. Hendy Lim mengatakan naiknya grafik permintaan pembangunan di daerah juga karena penduduk Indonesia yang terus bertambah. Pasar di industri ini cukup menjanjikan dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Bahkan bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, pasar Indonesia masih lebih besar. Hal ini juga yang membuat arsitek asing berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mempelajari arsitektur gedung. Bangladesh dan India misalnya, mereka datang ke Indonesia sampai menggunakan bis-bis besar. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Martin Hutabarat mengatakan, Indonesia harus memperkuat upaya deradikalisasi untuk mencegah pengembangan gerakan radikalisasi dan terorisme di dalam negeri. Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Anton Tabah Dikdoyo mendorong pemerintah dan parlemen untuk melibatkan banyak pihak dalam upaya menekan tindak pidana terorisme, terutama dalam upaya pencegahan penyebaran ajaran-ajaran radikal. Pemerintah memutuskan impor daging sapi tidak hanya dibebankan kepada badan usaha milik negara. Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan pihak swasta juga diperbolehkan melakukan impor daging sapi. Duta Besar India untuk Indonesia, Nekcha Lovum, berharap India akan dapat memulai impor daging ke Indonesia sebelum Hari Raya Idul Fitri 2016. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan untuk membuka jalur impor daging dari India ke Indonesia. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama internasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kegiatan keantariksaan, khususnya bagi negara berkembang. Kanselir Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina, Dodi Kusumanegoro, seperti dikutip Antara London Kamis, menyebutkan hal tersebut dikatakan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Thomas Jamaluddin, selaku Ketua Delegasi RI pada debat umum sidang ke-59 Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi penggunaan antariksa untuk tujuan damai yang dilaksanakan di Wina, Rabu. Indonesia bersama 186 negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization menyetujui amandemen Konvensi Pekerja Maritim 2006, khususnya yang menyangkut Konvensi 185 tentang Kartu Identitas Pelaut. Indonesia memberikan suara dalam sidang voting amandemen Konvensi Pekerja Maritim 2006 di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, hari Rabu. Berdasarkan data Organisasi Perburuan Internasional, hingga saat ini sebanyak 168 juta anak di dunia masih terlibat dalam pekerjaan di berbagai bidang. Namun, jumlah tersebut menurun sejak tahun 2002, di mana jumlah pekerja anak sebesar 245,5 juta. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bengkulu, Sumatera. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berbagai tradisi dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya tradisi Tarawih Umah Surau Masok Poso yang dilakukan masyarakat Bengkulu, masyarakat desa Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Bengkulu adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Hari Minggu kemarin, ratusan warga setempat berjalan tertib menuju masjid. Saat menuju masjid, para kaum ibu dan bapak tampak membawa rantang yang berisi lauk pauk dan beraneka ragam makanan. Setibanya di masjid, kue-kue dan menu makanan yang dibawa warga itu dikumpulkan menjadi satu, lalu dilakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan makan bersama. Saudara pendengar, dalam bahasa setempat Tarawih Umah Surau Masok Poso berarti doa rumah masjid masuk puasa. Dalam tradisi ini, ratusan masyarakat secara sukarela dan penuh sukacita membawa makanan tersebut ke masjid. Makanan dan kue yang dibawa pun tidak ditentukan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga. Dalam tradisi ini, unsur kebersamaan menjadi poin penting. Selain itu, semua warga yang berkumpul memiliki kesempatan saling bermaaf-maafan, sehingga puasa dan ibadahnya khusyuk selama bulan Ramadan. Saudara pendengar, saat makan bersama, setiap warga akan disuguhkan makanan melalui rantang-rantang yang telah disiapkan para ibu. Masing-masing orang harus mengetahui rantang yang dia makan milik siapa. Kemudian akan mengembalikan kepada pemilik rantang. Sebelum tradisi Tarawih Umah Surau Masok Poso dilakukan, masyarakat lebih dahulu melakukan gotong royong membersihkan masjid dan menyiapkan segala kebutuhan saat bulan Ramadan dan persiapan sholat tarawih. Masyarakat juga telah membentuk panitia khusus yang akan mengatur jadwal tadarus, salat tarawih, hingga memberikan takjil di masjid untuk masyarakat secara sukarela. Saudara pendengar, sebelum melakukan tradisi Tarawih Umah Surau Masok Poso, masyarakat desa Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menggelar tradisi mandi Bali Mao yang juga merupakan rangkaian acara menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan ketika H-3 sebelum memasuki bulan Ramadan dan dilakukan di Sungai Bendungan Air Majunto. Para warga berkumpul di sungai dan mandi menggunakan jeruk dan bunga-bungaan. Tujuannya untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, sehingga dapat menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tarawih Umah Surau Masok Poso. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Jakarta Great Sale 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, bagi Anda penggemar shopping, ini saatnya Anda memuaskan hasrat berbelanja Anda di Jakarta. Karena dari tanggal 3 Juni hingga 7 Juli mendatang, digelar Festival Jakarta Great Sale. Festival Jakarta Great Sale 2016 diadakan dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-489. Selain itu, festival ini juga digelar untuk menarik wisatawan lokal dan asing berwisata ke Jakarta. Namun tahun ini, Festival Jakarta Great Sale mengusung tema Shop More, Less Plastic. Melalui tema ini, masyarakat luas diajak untuk melestarikan lingkungan hidup dan menjalankan program tas plastik berbayar. Pendengar, ada hal yang berbeda pada gelaran Festival Jakarta Great Sale FJGS tahun ini, yakni diikutsertakannya 20 pasar tradisional. Pasar-pasar ini di bawah naungan PD Pasar Jaya yang akan menjual berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Sebanyak 20 pasar tersebut, diantaranya Pasar Gondangdia, Pasar Johar Baru, Unit Pasar Besar UPB Glodok, UPB Tomang, Pasar Glodok, Pasar Palmera, Pasar Pos Pengumben, UPB Jatinegara, UPB Prumnas Klender, UPB Kramat Jati, dan Pasar Cibubur. Dengan diikutsertakannya pasar tradisional, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional yang ikut dalam program Festival Jakarta Great Sale. Tentunya dengan harga murah dan di bawah harga pasar. Pendengar, selain itu, 70 pusat belanja di Jakarta terlibat dalam kegiatan ini. Dengan memberikan pesta diskon hingga 70%, program belanja berhadiah, poin reward, dan promosi menarik lain. Selain itu, sebanyak 23 pusat belanja juga akan mengadakan midnight sale dengan tawaran diskon yang tidak kalah menarik. Acara midnight sale ini akan berlangsung di hari Sabtu dan Minggu. Dengan promo-promo menarik ini, harapannya masyarakat dapat memanfaatkan berbagai program diskon belanja yang ditawarkan selama event ini berlangsung. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, volume transaksi belanja masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran biasanya mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun ini ditargetkan transaksi Rp15,74 triliun atau naik 8% dari tahun lalu sebesar Rp14,58 triliun. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Jakarta Great Sale. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Rin Jamain. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Rin Jamain berjudul Citra. Saudara, penyanyi pop Indonesia yang satu ini memiliki warna vokal tersendiri. Kental sekali perbedaan warna vokalnya dibanding dengan penyanyi pop Indonesia lainnya yang pernah populer di tanah air. Bersuara serak-serak bahasa, penyanyi ini sangat pas jika membawakan lagu-lagu pop dengan sentuhan jazz. Oleh karena itu, Rin Jamain memfokuskan dirinya untuk menyanyikan lagu-lagu berirama jazz. Pendengar, kembali kami sajikan satu lagu dari Rin Jamain dengan judul Maafkan Daku. Selamat mendengarkan. Jika kita simak lagu-lagu Rin Jamain, jelas sekali lagu-lagunya dikemas dengan musikalitas mengarah ke musik jazz, meski tidak terlalu kental irama jazznya ketika lagu tersebut dinyanyikan oleh Rin. Oleh karena itu, Rin Jamain dapat sebagai penyanyi jazz Indonesia. Ireng Maulana menjadi orang yang paling berjasa menjadikan Rin sebagai seorang penyanyi Indonesia bertalenta jazz. Setiap rekaman album-albumnya, Rin Jamain tidak terlepas dari supervisi dari Ireng Maulana. Diakui, meski lagu-lagu Rin enak dinikmati, namun lagu-lagu tersebut masih belum memiliki segmen pasar yang universal di tanah air. Baiklah pendengar, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Rin Jamain berjudul Kesepian dan Kucoba Lagi. Dan pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pena edisi berikutnya.
cemerlang tertutup awan yang kelabu. Tiada sinar yang terang membuat cerah di hatiku. Akan cintamu.
BRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.